galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galabnimo salaasaa bisha may waa 15 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya xuseen baraadan iyo anigoo sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah dagaal aagga tukarag ku dhex maray somalilan iyo puntland somalilanna waxa ay ku eedeysay dowladda federaalk ee soomaaliya
shacbiga soomaalilan meel u joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka somalilan ciidamada dega jiida hore saaka waabariga federaalkaina hadda uu socday
puntlandna waxa ay ka hadashay mas-uuliyiinta puntland waxay ka hadleen dagaalka iyaga oo guulo sheegtay
mar dhow media waxaa soo u soo bandhigaynaa beebayaal dhinaca laga keenay hargeysa iyo weliba dad maxaabiista oo dhalinyaro soomaaliyeed oo la qalday oo dagaal aan munaasib ahayn lasoo geliyey qaarkoodna waa daawaxad ayaan waxaan usoo gudbinay dhakhaatiirta iyo isbitaalaadka waaweyna puntland
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan shirkii arrimaha dastuurka ee muqdisho ka socday oo lasoo gabagabeeyey
sidoo kale xuska 75 guuradii ka soo wareegtay maalintii aasaaska ururkii s y l ee dhallinyarada soomaaliyeed oo 15 mey maanta la xusay
waxaa kaloo idinahaynaa somalilan oo lagu qabtay dabaaldega 18 mey maalintii agoonisitaaga somalilan oo loo soo horumariyey ramadaanta awgeed
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii caalamka iska horimaad ayaa maanta ku dhex maray deegaanka tukarag ee gobolka sool ciidamada somalilan iyo kuwa puntland labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu dagaalkaasi soo qaaday madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay in dagaalka lagu soo qaaday somalilan isagoo ku eedeeyey dowladda federaalka ah ee soomaaliya inay dagaalkaasi soo qaaday dhinaca kalena puntland war qoraalaha oo kasoo baxay madaxtooyada puntland ayaa lagu sheegay in somalilan ay dagaalkaasi kusoo qaaday ciidamada puntland xili ay hore u haysay war-saxaafadeedkaasi ayaa lagu sheegay kasoo baxay puntland madaxtooyada puntland dhinaca kalena waxaa guulo kala sheegtay dagaalka labada dhinac ee iskaga hor yimi dagaalkan ayaana kusoo aaday xili madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas uu ku sugan yahay magaalada baydhabo oo ay ku shirsan yihiin madaxda maamul goboleedyada soomaaliya iyadoo somalilanna ay maanta u dabaaldegaysay maalinta 18 mey oo ramadaanta daraaddeed loo soo horumariyey
xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa waxa uu wax fool xun ku tilmaamay dilka 18 qof oo falastiiniin ah qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in laga cabsi qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta oo salaase ah iyo weliba mustaqbalka saraakiisha falastiin ayaa sheegay in 2700 oo qof ay ku dhaawacmeen iska horimaadkii ka dhacay xadka khaza iyo dhulka israa'iil maamusho waa tiradii ugu badneyd ee khasaare nafeed ah oo ka dhacday khaza tan iyo sanadkii 2014
isbahaysiga uu hogaaminayo wadaadka shiicada ah ee sida aadka maraykanka uga soo horjeeda muqtada al sadar ayaa u muuqday inuu ku guuleystay doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalka ciraaq iyadoo inta badanna la tiriyey codadkii la dhiibtay ayuu isbahaysiga uu hogaaminayo muqtada al-sadar waxa uu ku horeeyaa ilaa 6 gobol waxaana kusoo xiga xisbiga uu madaxda ka yahay haadi al amiri oo madax u ah maleeshiyo iyaduna ka jirta dalkaasi ciraaq ra-iisul wasaaraha hadda talada haya xaydar al cabaadi oo taageerada dowladda maraykanka haysta ayaa ka codsaday dadka reer ciraaq inay ixtiraamaan natiijada kasoo baxda doorashada ee kama dambaysta boqolaal ka mida taageerayaasha muqtada al-sadar ayaa isugu soo baxay magaalada caasimada ee baqdaad kadib markii lagu dhawaaqay qayb ka mid a natiijada hordhaca qaar ka mid ah dadka ayaa ku dhawaaqay bog cusub ayaa u furmay dalka Iraq halkaasii oo ay kuwa kalena ay ku dhawaaqayeen waa dhamaadkii musuqmaasuqa muqtada asadar ayaa hore aan ugu tartamin kursiga baarlamaanka mana noqon karo raisul wasaare hase ahaatee maadaama uu yahay hoggaamiyaha isbahaysiga doorashada ku guuleystay wuxuu door weyn ka ciyaari doonaa jaangooynta siyaasadda dalka Iraq iyo dhismaha dawladda soo socota
ciidamada dawladda Afghanistan ayaa sheegay in ay dib u riixeen maleeshiyadka Taliban ee weerarka ku soo qaaday magaalada Farax. Dagaal culus ayaa ka dhacay subaxnimadii hore halkaas kadib markii Taliban ay weerartay magaalada. Saraakiisha u hadashay wasaaradaha difaaca iyo arrimaha gudaha Afghanistan ayaa sheegay in ay dib u riixeen maleeshiyadii weerarka soo qaaday iyagoo ka saaray gudaha magaalada. Laakiin Taliban ayaa sheegtay in ay qabteen sirkaal ka tirsan ciidanka Afghanistan. Hase ahaatee afhayeen warley dawladda Afghanistan ayaa arintaasi beeniyay.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa maanta lagu soo warramayaa inuu ka dhacay deegaanka Tukaraq. Dagaalkan ayaa dhexmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland waxaana sidoo kale labada dhinacba ay sheegeen inay kala qabsadeen maxaabiis iyo gaadiid. Sidoo kale labada geesood wuxuu midba midka kale ku eedeeyay in lagu soo duulay oo uu dagaalka kale ku soo hormaray. Wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixin muuqaa ku saabsan hargeysa nooga soo diray.
Dagaalkan ayaa bilowday saaka subaxnimadii hore waxaana intii xuska 18 May ee hore loo soo dhigay Saudi khudbadiisa ku shaaciyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi.
Dhammaan shacabiga Soomaaliland meel u joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka Soomaaliland. ciidamada federaalka ee Soomaaliya ciidamada Soomaaliland ee degan dalkooda iyagoo oo nagu soo xadgudbay 6 kilomitir gudaha Soomaaliland soo galay oo xagga ka soo gudbay 6 kilomitir intaana waxaan ku jiray oo cid walba ergaab ah hadday qaramada dowladay iska socoto tahay hadday tahay dowladaha safaradaha yimaada hadday ka tahay qaar arbeed waxayna waanayaan dagaal ha laga fujinaado intaaba nabaddaan u taageeraya waa hadal way iska ka maarmi waana soo weeraray.
Geesta kale taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliya Sabeega Asnuux Ismaaciil Taani oo ku sugan gobolka Sool ayaa mar u la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay.
Saaka subaxdii aqeelaha todobadii meelaha ahayd weerar ballaaran oo laba jiha oo hawdkii xagga hawdka iyo xagga xagga darowe ambaad qaboobe ayaa ciidamo ballaaran naga soo weerareen. Dagaalkaasi muddo 4 saacadood iyo badh ayuu socday. Dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dhan walba ahaatee waxaan soo waan ka qaaray godqaboobe iyo aagii waanan jabinay labadii aagba waxaana ka qabsanay 6 baabuur oo mitaangi yahay ayaa ka qabsannay dhaawaceen maxaabiis badanna waan ka qabannay dhaawac badanna waa la hayaa. Intii dhulkii ay joogana annagaa joogna hadda ciidanka qaranka jooga inkastoona jeclayn dhimashada labada ciidan dhexdhacday dalada waxaa kalifay ciddii soo qaaday baa kalifay.
Taliyu waxa uu sheegay in ciidamada Puntland ay shalay soo weerareen balse iska caabiyeen sida uu hadalka u yeedhi. Madaxweyne Biixa ayaa sidoo kale intii khudbadaasi waday waxa uu ku sheegay in wixii dhib yimid ay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliya sida uu hadalka u yeedhi isagoo tilmaamay sida uu halka u arko.
Waxaan u talinayaa inaanu bilowno jawi nabadeed innagoo ah laba dowladood oo walaalo dadka isku dhow oo kala ah Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa aan taa ahayba waa ula joogta iyo khasaare bidheen ah taas oo jiray Soomaaliya waxa uu cadeynayaa bulshada caalamka in Soomaaliya Soomaaliland ka dhaxay jiray waxa aan oo ka dhaxay jiray qaranimo la isku afaran waayay la isku dilay oo duubtay waxaan sheegayaa Soomaaliya iyo caalamkaba inaan u taaganahay nabad waxaan u taaganahay nabad waxaan doonaynaa horumar ma doonaynaa dagaal waxa sanaga balan ku yar iyo ku weyn haddii la soo doonto oo doon heegay la fariyo in colaadaas ay noqoto tuna ku gurto oo in bada socota ilaa xaq ay gaarto
Todobaadkan ayaa waxa magaalada Hargeysa socdaal ku yimi ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Michael Keaton kaasoo kadib kulan uu la yeeshay mas'uuliyiinta ugu sareysa Soomaaliland warbaahinta u sheegay in ujeedada socdaalkiisa ay ugu weyneyd sidii loo baajin lahaa colaad iyo dagaalka qaraxa deegaanka Tukaraq Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhinaca kalena Puntland ayaa ku eedeysay Soomaaliland inay weerarka ku soo qaaday ciidamadeeda jiida Tukaraq wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray Garoowe
dagaalka oo ka qarxay aagii ay muddo iskuul fadhiyeen Puntland iyo Soomaaliland ee Tukaraq ayaa dhaliyay khasaare dhimasho iyo dhaawac badan oo labada dhinac ah inkastoo labada dhinacba ay ka gaabsanayaan inay sheegaan tirada rasmiga ah khasaaraha soo kala gaaray wasiir dawladda madaxtooyada isla markaana afayeenka dawladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo abaare saddexdii galabnimo aan kula xiriiray dhanka isgaarsiinta isagoo sida uu sheegay ku sugnaa aagga Tukaraq ayuu ii sheegay in weerarka uu uga yimid dhanka Soomaaliland
saaka lixdii arooriyo ayaa ciidanka Puntland difaaca waxaa soo weeraray ciidamo ka socda dhinaca ismaamulka Hargeysa waxaana ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan saddexda ciidamada Puntland waa iska caabiyeen hadda aan kula hadlayo waxaan joogaa Tukaraq deegaanka afkeeda oo aan joogaa abaduna hadda waxay ka socotaa gudaha magaalada Tukaraq way ka socotaa ciidamada Puntland insha Allah goor dhow ay u gudbayaan dhinaca shisheeda Tukaraq
labada dhinac ayaa kala sheeganaya ilaa saakay inay kala qabsadeen gaadiid dagaal Quraan Jacal ayaa u sheegay VOA in dhankooda ay dagaalka guulo ka gaareen
mar dhaw media waxaa soo u soo bandhigaynaa beebayaal dhinaca laga keenay Hargeysa iyo waliba dad maxaabiisa oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo la qalday oo dagaal aan munaasib ahayn la soo geliyay qaarkoodna waa dhaawac xad ayaa waxa u sii gudbinay dhaqaatiirta iyo salaadka waaweyn ee Puntland dhalinyaro tijaban oo si hawtilaanaga lagu soo guray meeshaan furinta
marka khasaaraha Puntland kasoo gaaray dagaalkaasi maxaa naga siin kartaa
ciidanka Puntland wax khasaare ma soo gaarin saaka arurta weerar lagu soo qaaday gacanta sare ayaa iskale waxayna joogaan Tukaraq way joogaan hadda saacadan kula hadlayo aniga rustiga aad ka hadlayo oo jooga insha Allahna mar dhow waxaan soo bandhigaynaa umada Soomaaliyeed mar dhow aan soo bandhigaynaa shacabka Soomaaliye anagoo ka xun damiirkayga uu samaysiinayn in dhalinyaro Soomaaliye saa loo halaago ama cid lagu laayo
isbitaalka Garoowe waxaa la keenay dhaawac iyo dhimasho inkastoo warbaahinta loo diiday oo la hakiyay dhaqdhaqaaqa isbitaalka waxaana Puntland ay dhankeeda sheegtay in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dagaalka kasoo gaaray uu yaraa
waxaan ogahay waxaad ogtahay dagaal hadduu gaaro ciidanka Puntland waxaa kasoo gaaray dhaawac gaaraya ilaa iyo 7 askari iyo dhimasho 2 askari ayaa soo gaaray dagaalku haddeertaan waxaad moodaa inuu yahay markii labaad oo sida fiican u bilaabanayo qaybtiisii galab ahaaneed goordhowna insha Allah waxaan miidiyaha ku cabsami doonaa goobaha lagu diriray oo dhan
Puntland ayaa ku eedeysay Soomaaliland inay ku soo duuleen deegaanada Puntland
waxaad ogtahay in 8 Janaayo ee sanadkan ay soo weerareen ciidamada maamulka Soomaaliland ay ku soo weerareen deegaanka Tukaraq ilaa waqtigaasna isaga oo sheeganaya madaxweynahaas maamulka Hargeysa inuu xiray xuduud Ingiriiska uu siiyay ayuu wax wada duulamo oo kuwada shacabka Puntland shacabka Puntland iyo Soomaali iyo beesha caalamka ka rigsan tahay dagaalka hadda wada
maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxa halka isku horfadhiyaan labada ciidan ee Tukaraq laga dareemayay taasaan dagaal xilli waliba labada dhinac ay beesha caalamka ku cadaadinayeen inay kala qaadaan labada ciidan Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
haddaba hamboogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
warmutiyad ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo goordhowna soo gaaray ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu ka waraacsan yahay dagaalka saaka ka soo cusboonaaday deegaanka tukaraq ee gobolka sool kaasoo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac madaxweyne farmaajo waxa ugu baaqay madaxda odayaasha dhaqanka culimaa udiinka ururada bulshada rayidka haweenka iyo dhallinyarada inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalada haatan socda waxaana sii daraar buu yidhi madaxweynuhu inuu dhiigdaato weliba xilli loo diyaargaroobayo gudashada acmaasha bisha barakeysan ee ramadaan madaxweynaha ayaa hadalkiisa sii waday oo waxa uu yidhi waa in dagaalka tukaraq si deg deg ah oo shuruud la-aan ah lagu joojiyaa wax walbana loo maraa dariiqa wada hadalka madaxweyne farmaajo ayaa waxaa sidoo kale baaq ugu diray beelaha walaalaha ee maalmihii lasoo dhaafay ay diritu ku dhex martay deegaanka ceelaf weyn ee gobolka seneg isagoo tacsi u diray eheladda iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday tukaraq iyo ceelaf weyn waxaana uu alla uga baryayaa in uu dhaawaca deg deg u bogsiiyo
dhinaca kalena magaalada muqdisho waxaa xalayta lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyey shalay iyo toddobaatan guurada kasoo wareegtay markii dhidibada loo taagay ururkii dhallinyarada soomaaliyeed ee s y l oo lagu xusuusto doorkii ay ku lahaayeen xornimo u dirirkii soomaaliya munaasabadan iyo haddaba ahmiyadda ay leedahay maalintan ayuu ibraahim xasan daanduray ka wareystay doctor bashiir axmed cismaan oo ah agaasimaha guud ee golaha wasiirada iyo xiriirka baarlamaanka soomaaliya
xalay waxaa dhacay munaasabado dhowr ah oo baaxad leh oo ay soo abaabushay wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga gaar ahaan wasiirka khadiijo ay safka hore ka ahayd ay liidgareynaysay yacni xalay waxay ahayd habeenayn caadi ahayn ra-iisal wasaaruhuna uu ka qayb galayba xafladahaas waxyaabaha la yaab kale oo magaalada muqdisho inay nabad iyo amni tahay cadeynaya waxaa ka mid noqotay in gabdho soomaaliyeed oo ciyaaraya kubaddii kolayga ama basketball qofba sidii u yaqaano meeshii la odhan jiray garoonkii luujina ama dadka qaar u yaqaaneen 12 October ku ciyaarayeen koobabna ay ku kala qaateen saqdii dhexe markii la gaaday ee saacaddu ay 6 saac ay noqotay soo gashay mataqaanaa 15-kii mayna in ra-iis wasaaraha dalka uu ubax dhigay taalladii mataqaanaa asaanto s y l asagoo oo xusay taariikhdii halgamayaashii s y l iyo faa'iidadii ay dhashay iyo sida ay u guteen waajibaadkoodii oo ahaa in xoriyadda la gaaro oo ay ka dhabeeyeen xoriyaddiina la gaaray wuxuuna dhallinyarada maanta ku booriyey in ay mataqaanaa raacaan food stadiski ama raadadkii aabayaashood iyo awowayaashood oo ahaa wadan jaceyl dal jaceyl nabad jaceyl horumar jaceyl istabantaadin iyo isqadarin wuxuuna aada ugu nuxnuxsaday sida ay dowladda soomaaliyeed uga go-an tahay inay dalka nabad iyo horumar iyo amni ay kusoo dabaasho
bashiir taariikh ahaan maalintan 15-ka may ahmiyad intee leeg ayay u leedahay dhallinyarada soomaaliyeed
waxay u leedahay ahmiyad weyn oo baaxad leh waayo adduunka dal walba dhalinyaradiisa ayaa horumarsa dal dhalinyaradiisa aanay horumar samaynna horumar ma keeni karo waayo dhalinyarada ayaga ayaa ah xoogga ku fakara horumarinta kaqaadashada amniga waxsoo saarka dhaqaalaha tacliinta iyo howl kasta oo la qabanayo waayo bulsho kasta caalamka jirta nambarka ugu badan waxa weeye dhallinyaro weye marka ahmiyadda ay u leedahay waxa weeye dhallinyaradii maanta in ay fahmaan dhallinyaradii hore sida ay ahaayeen
bashiir maalintan waxaa lagu xusuustaa ama ay ku asteysan tahay halgankii dheeraa ee dhallinyaradii s y l ee xurumadoonka maxaad ka xusuustaa taariikhda s y l
s y l magacu markii hore ma ahayne wuxuu ahaa s y c iyo somali youth club oo 13-kii dhallinyaro ay aasaaseen 1943 markii la sameeyey naadigaas waxaa ka noqday guddoomiye cabdiqaadir sheekh shaqaawadiin xoogyo guud oo laanta fulinta ahna waxaa ahaa yaasiin xaaji cusmaan marka in muddo ah ayay socotay waxayna laantii ugu horreysay oo s y c laga furay magaalada beledweyne sida taariikhdu ku caddahay waxaana ka furay aabihii xoriyadda soomaaliyeed cabdullaahi ciise maxamuud waxayna arrinkaasu keentay mataqaanaa in s y c arrinkeeda u fido daanduray sida aad la socoto waxaa muddo yar gudahood si deg dega u geeriyooday cabdiqaadir shaqaawadiin yaasiin xaaji cusmaan ayaa xilkan hayay yaasiinna waxa codsaday in loo keeno cabdullaahi ciise oo uu aqoon u lahaa taas oo uu ogaa kartida iyo waxqabadkiisa marka yaasiinna waa xanuunsanaa xanuunkiisa waa sii batay markii la gaaray sanad guuradii 4-aad ee 4-tan iyo 7-adii waxaa dhacday in yaasiin geeriyooday marka hoggaan cusub ayay dooratay SYC waxaana loo doortay in xogii guud oo laanti fulinta ah inuu noqdo Cabdullaahi Ciise Maxamuud waxa uuna keenay political program shan qodob ka kooban ama qorshe siyaasadeed qorshahaas mataqaana muhiimadiisi waxa ka mid ah waxyaabihii la bedelay magacii SYC oo loo bedelay SYL sababtoo ah SYC kala baxay SYL baa laga dhigay waxa laga dhigay mid siyaasi ah taas waxa keentay in la dirdirgeliyo waraaqo badan iyo qoraalo badan loo qoray xogii guud ee qaramada midoobay ee xilligaas ee Orange Ministry taasoo keentay mataqaana in arrimaha Soomaaliya loo soo diro Four Power Commission waxa la oran jiray afarta qowdood oo hadda meesha uu taagan yahay Security Council ka oo kale taagna marka afarta qowdood waxay dalka Soomaaliya imaanayeen 7 January 1948 maamulkii militariga Ingiriisiga ee gumeysiga Soomaaliya ku hayay British Military Administration ki waxa uu sameeyay schedule ama qorshe qolo walba ay maalin ku qulmeys waxa isku mabda ahaa marka SYL iyo dadka reer xamarka xamar union oo labadaas waxay ahaayeen dad isku fakare waxaa jiray ururo kale oo talyaan ahaa oo todoba ahaa oo ku midoobay dalad la oran jiray conference oo uu hoggaaminayay Islow Mahad Alla Maxamed Saalax Sheekh Amin iyo Yaasiin Cali Sharmaadke marka sidaas ayay qaybtaas ahayd marka Four Power waxa ay leegada la kulantay 20 bishii January waxaana leegada matalay 6 qofood oo ay kala ahaayeen Cabdullaahi Ciise Maxamuud, Haaji Maxamed Xuseen, Haaji Bashiir Ismaaciil Faahiye, Xambuur Dheere iyo Otaadiyo.
Intaas oo dhan Bashiir isku soo wada duub. Maanta waad aragtaa marxaladda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed. Shaqal aan, tahriib kuwa ku biira al-shabaab ee burcad badeed iyo dhibaatooyin kale oo badan dowladda maxaa uga qorsheysan horumarinta dhalinyarada iyo sidii looga faa'iideysan lahaa xoogooda iyo maskaxdooda
dambiyo arrintaas dowladda Soomaaliyeed istaraatiijiyad cad oo siyaasadeedu muuqato isaysa ayay ka leedahay taas oo ay soo gudbisay wasaaradda dhalinyarada isboortiga oo ay hoggaaminayso wasiir Khadiija Maxamed Diiriye siyaasadaas ayaa waxa ay qeexaysaa si cadna u tilmaamaysa waxyaabaha dawladdu ay ka doonayso ay ku horumarinayso mataqaana dhalinyarada sidii shaqo abuur loo sameyn lahaa sidii looga hortagi lahaa burcad badeednimada oo wax bedel loogu sameyn lahaa sidii loogu baaqi lahaa inay amniga iyo nabadgelyada ka qayb qaataan sidii mataqaana fursado shaqo oo loo siman yahayna dhalinyarada loo siin lahaa waxaana mataqaana siyaasadaas ku cad in shaqo kasta ay noqoto mid furan oo dah furan oo loo tartamo dadka hortiisa.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Bashiir Axmed Cusmaan oo ah agaasimaha guud ee golaha wasiirada iyo xiriirka baarlamaanka Soomaaliya wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Ibrahim Xasan Danduray.
Soomaaliland waxaa maanta laga xusay maalinta 18ka May oo waqtigeedii laga soo hormariyay Ramadaanka awgii. Maalintan oo ku beegan 7-laatan guuradii ka soo wareegtay maalintii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Wariyaha VOA da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan soo dirtay.
Saakan hirti waa bari ayaa ciidamada kala duwan ee qalabka sida waxay gaartis ku mareen jidka weyn ee magaalada Hargeysa iyagoona dowladus ku soo bandhigay. Gaadiid tiro badan oo ciidamadu leeyihiin ayaa isna goobta lagu soo bandhigay kuwa nooca dagaalka ah. Libaaxyo, fardo, awr, dibi iyo xayawaano kala duwan oo ku labisan astaanta calanka Soomaaliland ayaa iyaguna qayb ka ahaa dabaaldega. Shacab tiro badan oo caruur iyo ciroolaba leh kuna labisan calanka ayaa iyaguna goobta lagu kumariyay iyadoo qoraxdu ahayd mid aad u kulul haddana shucuurtooda waxaa ka muuqatay inay ku faraxsan yihiin ka qaybgalka 7-laatan guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go'do Soomaaliya inteeda kale. Meheradaha ku yaala magaalada iyo wadooyinka ayaa ahaa kuwa camiran islamarkaasina uu ka dululanayo calanka Soomaaliland. Intaa kadib madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa isagoona ugu horeyn hambalyo u diray ciidamada kala duwan ee qalabka sida.
Waxaan hambalyo bogaadin u dirayaa aan la soo koobi karin dhammaan shacabweynaha Soomaaliland ee dalka ku sugan iyo kuwa dibadda daafaha adduunka ku sugan. Waxaan si gaar ah u bogaadinayaa maseexdayaasha lagu seexdo haryeeyada aan fadhiyin een harsan ee had iyo jeer degan suulin colaadeed iyo saybo si ay u daafacaan dalkooda. Waxaan leeyahay ciidamada kala duwan ee qarankeenna kaalinka aad ku jirtaan iyo jiritaankiina iyo hawsha haysaan dalkiina iyo dadkiinu wuu idin ogsaan yahay taariikhdana way ku jirtaa waana idinku afsoo soo daana intay Soomaaliland jirto. maanta oo kale 72 sano ka hor shacabka Soomaaliland waxa uu ugu suntamiyay maalin milgo miisaan iyo maamuus xulus leh waa maalintii ay dib ula soo noqdeen una xasnadeen qarnimadoodii muntay waa maalintii ay dib ula soo noqdeen xorriyadii ka dhacday oo u dhacday laabxaadnaan iyo xog la'aan iyo xiisad Soomaaliyeed ee sheegaysa gobolnimadoodii waxa hubaal ah oo aan caasaarayn in Soomaaliland halkan dheer oo hayaan dheer kadib ah ay soo ka soo kabatay intii kadeed mudatay maantana ay ku naaloonsa xorriyadeeda iyo calankeeda 18 May waa milihii go'aankii taariikhiga ahaa ee ka soo baxay shidooyihii aayakatashiga Soomaaliland ee magaalada Burco 1919.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo khudbadiisa sii wata ayaa sheegay waxyaabihii u qabsoomay Soomaaliland muddadii ay jirtay.
Maanta Soomaaliland waa qaran 72 jirsaday oo leh dal, calan, ciidan, cumulad, cuduud iyo cuud aan la soo hawaysan karin oo aan ina aan ku dhiiri karin. Walaalayaal, waxaynu dib u dhisnay una qaramaynay dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha dalka. Waxaynu yegleenay oo ay hirgelinay dastuur qaran oo ay u codeeyeen 79% dadka ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaynu dib u hirgelinay dhammaan adeegyadii caafimaadka bulshada, sida waxaynu hirgelinay waxbarashadii, caafimaadkii, biyihii, kaabayaashii dhaqaalaha. Waxaan dalkeenna ka dhignay dal dimuqraadi ah oo leh axsaab badan oo tartanta. Walaalayaal, kamaldarinta hamiga iyo yegsiga qarankeenu waa mudnaanta koowaad ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo sida ictiraaf caalamka ay u leedahay. Tiirarka koowaad ee siyaasadda arrimaha dibadda waa nabad wada noolaanshaha dhammaan caalamka oo dhan iyo dalis wanaagga dalkeenu jarkanahay. Tiirka labaad waa in iskaashi dhow lala yeesho dalka deriska ah, dhinaca ammaanka, dhaqaalaha, horumarinta iyo waxwada qabsiga. Tiirka saddexaad waa is-ixtiraamka iyo xaq dhowrka xuquuqda qaranimo ee dal waliba u leeyahay, xuquuqda bini'aadnimo ee qofka iyo horumarinta nolosha bini'aadamka.
Magaalada Hargeysa oo munaasabadda ugu weynaa ay ka dhacaysay ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada horteeda, waxaana ka soo qayb galay wafdiyo ka socda wadamada Ethiopia, Kenya, Uganda, Finland, Norway, UK, USA, EU, dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, safiirada Jabuuti Ethiopia iyo Turkiga u fadhiya Soomaaliland, hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhaqaalaha, guddoomiyaasha labada aqal ee guurtida iyo wakiilada, asxaabta siyaasadda iyo dhammaan mas-uuliyiinta soo maray talada Soomaaliland. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Kifash dirada dabaylo adadina uradaya America howdiyo adata yugurdo howdiyo America howdiyo adata yugurdo utan guarela
halka digisana la socotaan walaanta Soomaaliga dadka VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington qaybi kale dadina ayaan gali doona qodobada idin ku soo maqanay ee aad maqli doontaan waxa kamida doodii gabnad iyo wali barnaamijkii amuraha Mareykanka markii hore wax soo dhawaatan warkii dunida
dagaal saaka subaxnimadii ku dhaxmaray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayaa la sheegay in labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynayo in weerarkaasi soo qaadeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in dagaalkaasi lagu soo qaaday Soomaaliland isagoo ku eedeeyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya inay dagaalkaasi ka dambeysay dhinac kalena Puntland war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay dagaalkaasi soo qaaday labada dhinac waxa sheeganayaan in dagaalkaasi ay ku soo qabsadeen hub iyo waliba maxaabiis sidoo kalena waxa la sheegayaa in dhaawac iyo dimashaba ay labada dhinac u dhaxayso oo halkaasii ka dhacday
dhinac kalena warmurtiyad ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu ka walaacsan yahay dagaalka saaka ka soo cusboonaaday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool kaasoo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac madaxweyne farmaajo waxa ugu baaqay madaxda odayaasha dhaqanka culimada diinka ururada bulshada rayidka haweenka iyo dhalinyaradu inay isu taagaan sidii loo joojin lahaa dagaalada haatan socda madaxweyne farmaajo waxa uu sidoo kale baaq u diray beelaha walaalaha ee maalmihii la soo dhaafay ay dirtu ku dhexmartay deegaanka Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag isagoo tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday Tukaraq iyo Ceelaf Weyn inta dhaawacana caafimaad u rajeynaya
isfahaysiga uu hoggaaminayo wadaadka shiicada ah ee sida aadka uga soo horjeeda Mareykanka Muqtada Al-Sadr ayaa u muuqda inuu xisbigiisa ku guuleystay doorashada baarlamaaniga ah ee dalka Ciraaq iyadoo inta badan la tiriyay codadkii la dhiibtay ayaa isfahaysiga uu hoggaaminayo Al-Sadr waxay ku horeeyaan ilaa 6 gobol codadkii laga dhiibtay waxaana ku soo xiga xisbiga uu madaxu yahay Hadi Al-Amiri oo madaxu ah koox maleeshiya oo ka jirta dalkaasi Ciraaq Ra'iisul Wasaaraha hadda talada haya Haydar Al-Abadi ayaa isaguna oo isagu taageero weyn ka haysta dawladda Mareykanka ayaa dadka shacabka ugu baaqay in ay dadka reer Ciraaq aqbalaan natiijada kama dambaysta ah ee ka soo baxda doorashada
Xafiiska qaramada midoobay oo qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa wax fool xun ku tilmaamay dilka 18 qof oo Falastiin ah qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in laga cabsi qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta salaasa ah iyo waliba mustaqbalka Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in 2700 qof ay ku dhaawacmeen iskahorimaadkii ka dhacay xadka Qasa iyo dhulka Israa'iil ee maamusha maalintii shalay. Waa tiradii ugu badnayd ee khasaare nafeed ah oo ka dhaca Qasa tan iyo sanadkii 2014.
Haatana kusoo dhawaada dhageystayaal xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafaadka soo kala dhexgalay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah maamul goboleedyada federaalka oo dadka Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin waxa muuqata shirka ka soconaya magaalada Baydhabo in shaki ay ka muujinayso dawladda federaalka iyadoo taageerayaasha mucaaradka ee shirkaasi iyagu taageersana ay u arkaan in wada hadal uu ka soo bixi karo waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa iga qayb galaya Cabdulqaadir Ahmed Xirsi oo Cabdulqaadir Reere loo yaqaano iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo labaduba jooga magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Cabdulqaadir Reere
aad iyo aad baan u salaamayaa VOA-da iyo Yasiin Sawir Reere oo wariyaha khaaska ah Nairobi hadaan ka jawaabo bal xaaladu meeshay maraysa hadda iyo hagaardamooyinka lala maagan yahay oo lala doonayo dowladda Soomaaliya oo dhan u dhantahay oo ay dhisteen si looga hortago ajendayaasheeda ayay waxay soo qaateen nimankan adalleeya waxay ku shirayaan baydhabo ajendayaal oo khariji ah ama dibadda ah iyo ajendayaal iyaga u khaas ah oo sidii ay ku sii joogi lahaayeen jagadoodana ay ku sii ilaashan lahaayeen ka kooban sidaa darteed waxaad markii horeeto ay u xusul duubayeen sidii ay ula wareegi lahaayeen doorkii baarlamaanka uu lahaa ayay aad iyo aad isugu taxawajiyeen inay qaataan dowladda may nala tashato dowladda may saas yeesho dowladda may kan yeesho ayay ku hayaan xaway 24 saac sidaa darteed waxaa ka dhex guuxayo ama CD-yada la geliyay waa CD-yo khaarij dibadda laga soo geliyay oo dad cadow ku ah qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed ayaan u arkaa inay yihiin
alasow ustaad yaasiin waa mahadsan tahay waxa weeye shirka hadda baydhabo ka socda anigu waxaan isleeyahay shir ku soo aaday xilli la rabay dad waaqiciyiin oo waqtiga la socday ka soo shaqeeyeen xilligiisina ku soo aaday laguna ilaalinayo magaraysa nidaamka federaalka ah lagana ilaalinayo waxyaalahan qar iska tuurka ah ee maaragta ismoodsiiska ah ee magaranaysay maaragtay wixii ummada ay ku heshiisay lahaa reer maray ee lala baxay nabad iyo nolol ee aan wada tashi jirin dastuurkana uu qoraayo oo magaranaysay ummadii Soomaaliyeedan ay ku dhacayso dumar dawlado walaal amba saaxiib intaba gacanta lagu taago idoo loogu danaynayo dawlado yaryar oo masaakiin ama aragtay oo waxba aan dadkan u haynin ayaa dad waaqiciyiin oo waaweyn oo siyaasiyiin ay shir qabsadeen waana shir maaragta loo baahnaa xilligiisina ku soo aaday laguna badbaadinayo sharafka ummadda Soomaaliyeed iyo federaalisimka waddankan ka hirgalay ayaa lagu badbaadinaya
Cabdul Qaadir Reermi ay kuu muuqan in shirkaas ay ka soo bixi karto wada hadal dawladda iyo mucaaradka ama maamul goboleed yar
horta waxaan intaan ka jawaabin su'aashaas ummad celinaya dawladda Kenya oo aan waddankeena ku noolnahay sharaf weyn ayay naga badan tahay waxaa hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Mudane Aadan Barre Ducaale waxayna soo jeediyeen in aan wax ka soo horjeeda dawladda Soomaaliyeed iyo nidaamkeeda iyo habka ay u koreyso nidaam ahaan iyo dhisma ahaan iyo dawladnimo ahaan cid ku mucaaradi karta inayna Kenya ku sugnaan karin nimanka uu leeyahay calasow waxa weeye nimankan waxay wadaan nidaam bay wadaan Soomaali waxa ku maamadaa ninkaad kaba ka toolanayso kabihiisa la eega sidaa darteed waxaan leeyahay khaladaadkay ku hadlaan maalin walba waa la yaqaan nidaamka ay burburinta Soomaali waxay tiraahdaa waxa weeye Soomaali inay wax dhisato waxa weeye waxa weeye waa fudud laakiin waxa u fudud markasta inay wax burburiso ayaa u fudud marka nimankan waxaan u arkaa niman burburintii dalka ka shaqeynaya burburintii dawladda yareed iyo gleelka lagu sameeyay oo iyadoo ICU ku jirta waxa weeye intensive care unit ayay ku jirta ayay waxay rabaan inay ku gubaan
ahay horta walaalkay waa baatan iyo ICU ay ku jirtaa oo wiil mar dowlad wax kale u sheegay nolol iyo nabad buu sheegay mar hadii ummadan ay wax isku ogeedo lagu heshiiyay in dowlad la dhisto mar hadaan loo ogolayn dadkii maaragta oo waa tawsheeyay hadda walaalkay uu leeyahay qof mucaarad noqon kara male mar hadii la bilaabay diktatooriyadii ummadan ay kasoo gudubtay 27 sano ka bacdi la wado oo aan la ogolayn wax ra'yigooda ra'yi ka soo horjeedaysan ogolaynin aanay aqooni wax federalism la yiraaho aanay ogolaynin maaragtay dawladihii dariska ama saaxiibada ah ay maaragtay aysan aragtu la dhaqmayaan maadaama aysan ogolaynin wax ayaga mooyaan wax sawtkooda sawt ka soo horjeeda aynan aqbalaynin waxay markii hore qaldanbeena leh hoggaamiye goboleedyada ay ka dib dhacaane shir qabsadaan ay dhahan warbal u kaadiya xaalad saad wax u wadaan mooyaane mana aha nabad iyo nolol ee waa nabad la'aan iyo nolol xumo weeye ninka yiri lama mucaaradi karana asagu dadka Kenya oo dhan ha taageeraan kulligiis asagu dadka ka soo horjeeda ilaahay mucaarad baa leeyahay mucaarad kale waa la ogol yahay mucaaradka dastuur ogol yahay jira maamul goboleedyada
inay masiirka dalka wax ku yeelan karaan dastuurka ay ku qorantay ku cadda niman kan waxay rabaan waad arkaysaa xamar waxay ka wadeen hadda shan bilood la soo dhaafay inay kan nasiib kan nasaar ay ku jiraan oo ay rabaan dad ayaga maaragtay baarlamaanka ay dhex galeen gobolki Banaadir ay dhex galeen dad ayaga cumalo oo kobaa u qaaday rabaan kaligood hadaba miyay ay ku muuqanin Cabdiqaadir sida uu cala soo sheegayo inaan fikirkii iyo xurriyadii inay lid ku tahay dawladdu oo loo baahnaa inay la hadasho maamul goboleedyada
nimankaana waxay wadaan saqiir suujis wax la yiraahdo inay iyagoo saqiir ay dawladdu gowracaan ayay rabaan marka sidaa darteed mucaaradka uu sheegayna mucaaradku waa laba qaybood mucaarad oo constructive ah oo wax dhisaya iyo mucaarad wax duminaya way horta loo kala fiiriyaa mucaaradnimada ay u baahan tahay Soomaaliya waa mucaarad wax dhisaya uma baahna mucaarad wax burburinaya dawladdu waxa hortaagan waxay la hadasho iyo waxayna la hadlibay kala taqaana nin oo wax duminaya oo u socda iyagii inay jirid gooyaan oo qolana isku soo qortay inay ra'iisul wasaaraha qaataan qolana isku soo qortay inay madaxweynaha afganbiyaan saas ay isku soo qaybiyeen sidaa darteed ninkii ku duminayay sidaa asagana qorta uga goyn lahayd oo ka shaqeynaysaa kama shaqeynaysid inaad la hadasho maxaa kala hadlay iyagoo dhamaad siyaa
محمد محمود على سوء تمنيتي محيي حالك هذه الله يرحي إن دولتي واجباتك دي حق فدرالك ما يلي فلين ما هي تأكلون كرئيسا وحوية وحواقع حد التاقن اي جرى وإن دولتان اعترافته او اي اغات دولت مسكينة إن اي تاي او اي دولت قبلية ده اما كونتس قبلمنتيك فراح كلاب بحضه او اي وددكو الشغيان دولتها والالكا اي ساحبتنا فراح كلاب بحضه dadka soomaaliyeedna ay midnimadooda iyo heshiisintooda ka shaqeeyso dadkana xurriyad ay siiso ay ka deeyso 22 sano ka hor wax jiri jiray umadaana ay ka soo xurowday xaqiiqda jirta waa inay ogolaadaan nabad iyo nolol wax la yiraahdo xisbina ma aha lama yaqaan ugu dambeyntii Cabdul Qadir dheere muxuu yahay halka
horta waxa ku sheegayaa federaalkaani nidaam Soomaali qaadatay ma aha waa nidaam kor looga keenay kumana qanacsani anigu wax federaal la yiraahdo Soomaaliyo dhana kuma qanacsana halku marka waxa weeye nimankan odayaasha waxaan u sheegaynaa way dhamaatay waqtigii macnaa waxa weeye dawladda la burburin laha aad kala hortagi lahayd mucaarada wax burburina way dhamaatay Soomaalidu waxay kulligood jecelshahay inay dawladooda dhistaan wixii ka khaldan iyagoo si nadiifa oo khayr ku jira ugu sheegaya inay si nidaam u soo maraan wuxuu yiri 72 sano wixii la soo maray baa dib lagu noqday 72 kii sano maxaa ku jirtay waxa ku jirtay sax geesaha weyn looda geedana waa ka saaraa asna ugama dambeeyo
ad ayadu mahasatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdul Qadir Ahmed Xirsi oo loo yaqaan Cabdul Qadir Dheere iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo labaduba jooga magaalada Nairobi dooday gaabnaan intaay loo joogto intayna markaa wada ku kulmi doono ilaa ahay hadii uu raali ka ahaado sidaa iyo nabadgelyo
taasina waxa ku ka barnaamijkii dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa Yasiin Ciise oo dheer kala socotaana waa VOA qaar badan oo ka mid ah dalalka xulufada la Ameerikanka ayaa cambaareeyay go'aanka ay dawladda Ameerikanku shalay uga furatay magaalada Qudus safaaradeedii ay ku lahaan jirtay magaalada Tel Aviv dalalka dhaleeceeyay siyaasadda madaxweyne Trump ee magaalada Qudus ku aadan ayaa sheegay in talaabadani ay sii hurinayso qalalaasaha bariga dhexe warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur
Ingiriiska, Faransiiska, Turkiga, Raashiga iyo dalal badan oo Carab ah ayaa dhammaantood gees uga soo wada jeestay talaabada ee Washington shalay si rasmi ah ugu rartay safaaraddii Tel Aviv, magaalada barakeysan ee Qudus. Afayaan u hadlay Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May wuxuu sheegay in aysan ku raacsanayn Mareykanka guuritaanka safaaraddooda ee magaalada Jerusalem iyo sidoo kale aqoonsiga caasimadda Israa'il inay tahay magaaladaasi. Wuxuu intaas raaciyay in waxaas oo dhan ay ka soo horreeyaan heshiis ay labada dhinac ka gaaraan khilaafkooda. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaga oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Ingiriiska magaalada London ka sheegay shalay in talaabada ay dawladda Mareykanka safaaradeeda uga furatay Qudus ay tahay mid aad iyo aad nasiib darro u ah. Wuxuu tilmaamay in Mareykanka aysan hadda kadib dowr dhexdhexaadnimo ah ka ciyaari karin wadahadallada nabadda ee Bariga Dhexe. Dhinaca kalena shir degdeg ah oo ay shalay magaalada Ankara ku yeesheen golaha wasiirada Turkiga ayaa looga dhawaaqay in Turkiga uu u yirtay safiirada ka joogay magaalooyinka Washington DC iyo Tel Aviv kadib dadkii badnaa ee shalay lagu laayay xadka magaalada Gaza. waxa kale oo ay xukuumadda Ankara ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordiiq qaran ah oo loo sameyn doono dadkii qasal lagu dilay. Wasiirka cadaaladda ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka Turkiga Bakir Bozdag ayaa ku eedeeyay dowladaha Israa'iil iyo Mareykanka mas'uuliyadda dadkii Falastiiniyiinta ahaa ee isniintii shalay lagu dilay magaalada Gaza.
Bugünkü katliamların asli sorumlusu hiç şüphesiz İsrail devletidir. Ama
dadkii maanta lagu dilay Gaza asal ahaan mas'uuliyadeeda shakil la'aan waxaa iska leh dawladda Israa'iil, laakiin sida Israa'iil oo kale dalka kale ee qaaday mas'uuliyadda dadka la dilay waa dawladda Mareykanka. Qaraarka uu maamulka Mareykanka safaaradiisa ugu raray Qudus ayaana dhibaatadani albaabada u furtay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna cambaareeyay rabshadihii isniintii ka dhacay Gaza, halkaas oo ay ciidanka Israa'iil ku toogteen in ka badan 50 ruux oo rayid Falastiiniyiin ah. Macron wuxuu sheegay in uu dhowr jeer ka digay cawaaqibka ka dhalan kara go'aanka madaxweyne Trump uu Qudus uga aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Macron ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu khadka telefoonka kula hadlay isniintii boqorka dalka Jordan Boqor Cabdalla iyo madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabbaas, sidoo kalena uu maanta oo talaada ah la hadli doono ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov isna waxa uu ku celiyey mowqifka Ruushka ee arrinta Qudus oo uu sheegay in Raashiya aysan caasimadda Israa'iil u aqoonsanayn Qudus. Hogaamiyaal badan oo carbeed ayaa iyaguna daleeceeyey furitaanka uu shalay Mareykanka caasimadiisa uga furay magaalada Qudus. Ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Saad Hariri wuxuu sheegay in arrintani tahay mid daandansi ah. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad Sharif waxa uu maalintii furista safaaradda Mareykanka ee Qudus ku qeexay maalin ay ceeb weyni dhacday. Boqortooyada Sacuudiga kaliya waxa ay cambaareysay rasaasta lagu furay dadka Falastiiniyiinta ahaa ee shalay lagu dilay magaalada Gaza, hase yeeshee ma aysan soo hadal qaadin furitaanka safaaradda. Kuwait iyaduna waxa ay cambaareysay rabshadihii Gaza, waxaana ay kulan degdeg ah ka codsatay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay talaadada maanta ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa difaacay go'aanka Mareykanka, waxaana uu uga mahad celiyey madaxweyne Trump taageerada uu u fidiyey Israa'iiliyiinta.
And exactly 70 years ago today, President Truman became the first world leader to recognize the newborn Jewish state. Last December,
dabtii maanta oo kale 70 sano ka hor, madaxweyne Truman ayaa noqday hogaamiyihii ugu horreeyay adduunka oo aqoonsaday waddanka Yuhuudda ee dhowaan uun dhashay. Diseembartii hore, madaxweyne Trump ayaa noqday hogaamiyihii ugu horreeyay caalamka oo Qudus u aqoonsada caasimadeenna. Maantana, Mareykanka waxa uu ka furtay safaaraddiisii halkan Jerusalem. Waxaad ku mahadsan tahay madaxweyne Trump sida aad ugu dhiiratay fulinta ballanqaadkaadii. Dadka ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe ayaa rumaysan in aysan halkaas ku istaagi doonin mushkiladda Israa'iil iyo Falastiin. Maxamed Bulley oo ah aqoonyahan degan dalka Masar ayaa ka mid ah kuwa fikirkaasi qaba.
In la soo wareejiyo oo Mareykanku aqoonsado in Qudus tahay caasimadda Israa'iil, arrintaas saameyn badan bay yeelanaysaa mid taariikhi ah oo waxa weeye ilaa dowladda Israa'iil inta waxa weeye ay ka tirsan dhulka Falastiiniyiinta laga soo bilaabo. Ilaa shalay u dambeysay oo lagu laayay dadka laguna si rasmiyana looga furay safaaradda Qudus, arrintaas waxaan la filayaa inay saameyn ku yeelan doonto mudaharaadadu ay socon doonaan. Dhimashadu waa laga yaabaa inay intaa kadib yar maalmo socdo yacni isoo rarmaadii u dhacaan. Halkaa waxaa la oran karaa iyadana waxaa dhimatay ama meesha ka baxay rabtaba wadahadalladii nabadgelyada ee xalka lagu raadinayay in lakala qeybiyo labadan dowladood.
Israa'iil ayaa aaminsan in Qudus ama Jerusalem ay tahay caasimadeeda, halka Falastiiniyiinta ay rumaysan yihiin in bariga Qudus uu yahay caasimadooda mustaqbalka.
Aadayu Maseyi Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo inala socodsiinaya warbixinta salkad ka dhigsansaana waa VOA.
Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
Kulanka kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Aqalka sanadka Mareykanka ayaa toddobaadkii hore su'aal weydiiyey Gina Haspel oo ah haweeney 26 jira oo madaxweyne Trump uu soo xulay inay hoggaamiso hay-adda sirdoonka dibadda Mareykanka ee CIA-da. Ms. Haspel ayaa horey uga soo tirsanayd isla hay-addan sida uu sharxayo Cabdikhayr Soofo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxaad u mahadsan tahay muddo 30 years ayay joogtay xafiiska ka shaqeynaysa CIA-dan ilaahdo. Waxay ku biirtay sanadkii 1985 howlo badan oo kala duwan ayay soo qabatay iyo mas-uuliyado badan oo dhowr kala duwan ah. Waxaa hadda ay joogtaa siihayaha weeye xafiiska kusimahan ilaahdo. Mas-uuliyadaha ay badanaa ka shaqeyn jirtay waxaa waaye wardoonka arrimaha dibadda, arrimaha la xiriira. Waxaa lagu xasuustaa ugu badan sanadkii 2003 ayay waxay ahayd u xil saarnayd arrimaha ka hortaga argagixisada, taasoo lagu eedeeyay dhowr jeer in xabsiyo dibadda ku yaala dad lagu xiray iyo ama lagu xadgudbay ama lagu sameeyey waxaan interrogation la yiraahdo iyo maxaa la yiraahdaa jirdil iyo waxyaala caynkaasa. Iminka waa siihayaha agaasimaha CIA-da. Nin baa jiray ka horeeyey oo hadda xafiiska looga magacaabay ka wasiirka arrimaha dibadda u ah Mareykanka.
Ms. Haspel ayaa markii ay xubnaha Kongreeska hor fadhiisatay waxaa la weydiiyey su'aalo badan oo la xiriira sida ay ula dhaqantay maxaabiista u xidhnaa arrimaha argagixisada.
Su'aalo dhowr ah la weydiiyey, waxaana ugu muhiimsanaa kaalintii ay ku lahayd intii ay u xil saarnayd 2003 xabsiyada, inay iyadu dadka lagu xiray dibadda xadgudub loo geystay, jirdil loo geystay, ma iyada idintay, ma iyada amartay in dad la ciqaabo ama jirdil lagu sameeyo, adigu miyaad idintay, miyaad amartay. Waxaa kale oo su'aalaha ka mid ahaa in caddeymo arrimahaas la xiriiro, inay iyadu ama amartay ama idintay in caddeymahaasi la burburiyo. Oo caddeymaha waxaa ka mid ahaa sida lagu eedeeyey ama su'aalaha inta badan ka muuqatay in caddeymo maqal iyo muuqaal ah oo ama cajalada iyo waxyaalaha caynkaasi la xiriira oo muujinaya in dadkaasi dembiyada loo haystay ama arrimaha argagixisada la xiriiray inay jirdil lagu sameeyey, kuwaasaa ugu badna.
Mrs. Haspel ayaa qayb ahaan qirtay in jirdilku qayb ka ahaa sidii ay su'aalaha u weydiin jireen maxaabiistii gacantooda ku jiray. Hase yeeshee, waxay xaqiijisay in mar dambe hay-addu aynay isticmaali doonin hanaankaas qallafsan ee hay-addu ay kula kici jirtay dadka lagu tuhmo arrimaha argagixisada. Hase yeeshee, mudanayaasha qaarkood ayaa doonaya in macluumaadkii arrimahaasi jirdilka la xidhiiday ay dowladdu soo bandhigto si dadka Mareykanka ahi ay u arkaan wixii dhacay. Waa kan Senator Roy Wayden oo dimuqraadi laga soo doorto gobolka Oregon.
I believe that it is possible to declassify much of it without in any way compromising the security and well-being of the American people. And I do believe that...
Waxaan rumaysanahay inay caqli gal tahay in macluumaadkaasi badankii la soo bandhigo iyadoo sinaba aan wax loo yeelayn amniga iyo fayqabka dadka Mareykanka. Waxaan kaloo rumaysanahay in haddii dadku ay arki lahaayeen wixii aan arkay, senatoradooda ay wici lahaayeen kuna burin lahaayeen in haweenaydan ay ku codeeyaan.
Iyadoo arrimahaas oo dhammi ay jiraan, ayaa waxaa la isweydiinayaa xubnaha aqalka sanadka ee Kongreeska Mareykanku ma ansixin doonaan Gina Haspel inay noqoto madaxa xiga ee hay-adda siyaasadeed. Mar kale, Cabdikhayr Soofe.
Wal dabcan maxamedow, saad la socotaba aqalka sare sanadka waxaa ugu badan qolooyinkan jamhuuriga, madaxweynahana waa xisbiga jamhuuriga uu ka tirsan yahay. Marka codka laga rabaa, waxaan qiyaasayaa inay u muuqato inta badan in la aqbali doono, laakiin doodu markay dhammaato iyo wareysiga, inta badan waxay u badan tahay in ay ku guuleysan doonto oo la ansixin doono. Saasaan qiyaasaya.
Senator John McCain oo ah jamhuuri laga soo doortay gobolka Arizona ayaa isagu sheegay inaan u codayn doonin Gina Haspel. Senatorka ayaa diiday jirdilkii ay haweenidani masuulka ka ahayd isagoo naftiisa muddo 5 sano iyo bar gaaraysa maxbuus dagaal ku ahaa dalka Vietnam. Jirdilkii ugu badnaana loo geystay ka hor intii aan la soo deynin sanadkii 1973-kii. Hasle yeeshee waxaa dhinaca kale ogolaaday in jamhuuriyiinta kale ku biiraan laba senator oo dimuqraadiya. Arrintaasi oo sahli doontay in Gina Hasbel ansixiyo sida uu Cabdiqeyr Soofe hore u sheegay. Codaynta kama dambaysta ayaa la filayaa inay dhacdo dhamaadka bishan May. Dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay aqalka sanadkii Kongreeska Maraykanka oo u ballansan inay cod u qaadaan in Gina Hasbel ay noqotay in kale madaxa xiga ee hay'adda CIA-da Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero oo nala socodsiinaya barnaamijka amuuraha maraykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha aynu mar kale ku noqono kasi fanaanada nasiixa maxamed wursame nasiixa indho ayaan ku soo gabagabeynaynaa dadayada galabnimo intii mar kale kulmayno dhamaantay waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after.